ንኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ዓለም ለኸ መድረኽ ውድድራት ዝወክል ኣትሌት ኣባዲ ሓዲስ ዓሪፉ እቲ ኣትሌት ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሕማም ኣብ መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል ኣይደር እናተሓከመ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ኣጋዋግሕታ ዓሪፉ ኣሎ። ወኪልና ሙልጌታ ጽዋሃፍ
ودي إسان كلتن عمت من أسي آتليت أباد حديث نزح لفو سلس توارف حكمنا لبي إنا تخطط لبحر متنحيم أبغي فران خوستيطال عيدر مغالي هيوتو زحالفن آتليت أبادي نيتيبيا أبغي أولمبيكن شامبيون عالمن بموكال أبغي سفلالي وددرات ساتفين آتليت أباد حديث أبغي كلل تقري وردان داموخنين تر إسان سواتن شهن شهاتن إتن تيسعى آمت همرتيس هوليدون فيدرشن آتليتي سيتيبيا زوتو حبريتا كنز ملغتم أبغي وردان داموخني ماخل مثل تراني آتليتيكس ኣባድ ሓዲስ ንሰለማ እዋን ኣትሌቲክስ ጀሚሩ ቀፂል ድማ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ኣትሌቲክስ ማይጮ ኣትዩ ስርዑ ስልጠና ድሕሪ ምዛሙ ናብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተሓዊሱ ሂወቱ ክሳብ ዝሓለፈሉ እዋን ድማ ንጋንቱ ክልልን ሃገርን ስም እናፀውዖ ዝነበረ ኣትሌት እዩ። ኣብ ብራዚል ሪዮ ዴ ጀኔሮ ኣብ ዝተካየደ ናይ 2016 ውድድር ኦሎምፒክ ብ10,000 ሜትሮ ኣብ ዶሃ ኳተር ኣብ 2019 ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ብ5,000 ሜትሮ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተካየደ ናይ 2010 ሸዋትን ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ብ10,000 ሜትሮ ውድድራት ተሳቲፊን ኣካዲ ስራሕ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ኣይተ እያሱ ወልደ ትንሳይን ንቪኦኤ ከምስ ዛርቡ ኣትሌት ኣባዲ ኣብ ትራንስ ኢትዮጵያ ተፈታውን ጠንካራን ኣትሌት ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣስክሬን ኣትሌት ኣባድ ሓዲስ ሎማዓንቲ ንግሆ ናብ ዝተወለደሉ ከባቢ ስነስርዓት ምስናው ዝተካየደሉ እንትኸውን ፅባሕ ድማ ስነስርዓት ቀብሩ ኣፍከርቲ ስፖርት ፈተውቱን ቤተሰቡና ዝተረኸብሉ ኣብ ወረዳ እንዳምኾኒ ጣጋር ስምረት ቤተክርስትያን ስላሰ ከም ዝፍፀም ተፈሊጡሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለ።